Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče Benedikt 16. med molitvijo angelovega češčenja spregovori o pričakovanju, upanju in porajajočem se življenju. Duhovne vaje za odgovorne pri evropskih škofijskih Karitas v Čenstohovi. V Rimu poteka simpozij z naslovom Prvenstvo Boga v življenju in spisih blaženega Johna Henryja Newmana s papežem Benediktom 16. skozi minuli teden. Sveti oče Benedikt 16. je danes na prvo adventno nedeljo opoldan vodil na trgu svetega Petra molitev angelovega češčenja. Zbrane vernike je nagovoril z besedami.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
oggi, prima domenica di avvento,
danes na prvo adventno nedeljo začenja cerkev novo liturgično leto. Novo pot vere, na kateri se spominjamo dogodka Jezusa Kristusa, hkrati pa se pot odpira do končni dopolnitvi. V adventnem času živimo ta dvojni vidik, ko zremo bodi si prvi prihod Božjega Sina, ki se je rodil iz device Marije, bodi si njegov veličastni prihod, ko bo prišel soditi žive in mrtve, kakor izpovedujemo v veri. O privlačni temi pričakovanja se želim sedaj na kratko ustaviti, saj gre za globoko človeški vidik, pri katerem vera postane, če tako rečemo, eno z našim mesom in našim srcem.
L'attesa,
pričakovanje,
l'attendere,
pričakovati,
è una dimensione che attraversa tutta la nostra
je razsežnost, ki prešinja vse naše osebno, družinsko in družbeno bivanje. Pričakovanje je navzoče v tisoč okoliščinah, v tistih majhnih in preprostih, kako tudi najpomembnejših, ki nas globoko in popolnoma zajamejo. Med temi mislim na zakonca, ki pričakujeta otroka, na pričakovanje sorodnika ali prijatelja, ki nas bo prišel daleč obiskat. Mislim na mladostnika, ki čaka na rezultat odločilnega izpita ali na pogovor o zaposlitvi. Mislim tudi na čustvene odnose, na srečanje z ljubljeno osebo, na pričakovanje odgovora na poslano pismo, na pričakovanje odpuščanja. Lahko bi rekli, da je človek živ, dokler pričakuje, dokler je v njegovem srcu živo upanje. Človeka prepoznamo po njegovih pričakovanjih. Našo moralno in duhovno držo lahko merimo po tem, kaj pričakujemo in v kaj upamo. Vsak od nas se lahko posebno v tem času, v katerem se pripravljamo na Božič, vpraša, kaj pa jaz pričakujem? Kam se v tem trenutku mojega življenja nagiba moje srce? To isto vprašanje si lahko postavimo bodi se v družini, skupnosti ali narodu. Kaj vsi skupaj pričakujemo? Kaj povezuje naše želje? V čem so si podobne? V času pred Jezusovim rojstvom je bilo v Izraelu močno pričakovanje Mesija, Maziljenca, Davidovega potomca, ki bo končno osvobodil ljudstvo vsake moralne in politične sužnosti in obnovil Božje kraljestvo. Toda nihče si ne mogel predstavljati, da se bo Mesija rodil preprostemu dekletu, kot je bila Marija zaročena s pravičnim Jožefom. Niti ona sama si ne bi nikoli mislila, čeprav je bilo v njenem srcu veliko pričakovanje Mesija, čeprav sta bili njena vera in upanje tako goreči, da bo on našel v njej vredno mater in da jo je Bog že pred veki pripravil za to. Obstaja skrivnostna povezava med pričakovanjem Boga in pričakovanjem Marije, ki je bitje polno milosti, popolnoma odprto za načrt ljubezni najvišjega. Od nje, žene adventa, se lahko naučimo živeti vsakdanja dejanja z novim duhom, s čutom globokega pričakovanja, ki ga lahko poteši samo prihod Boga.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po blagoslovo je papež nagovoril in pozdravil v francoskem, angleškem, nemškem, španskem in poljskem jeziku ter na koncu vsem zaželel lepo nedeljo in dober adventni čas.
Buon avvento a tutti.
Danes dopodne jankonski metropolit Eduardo Menicheli oznanil novico, da bo naslednje leto 11. septembra sam papež Benedikt XVI z darovanjem Evharistije zaključil 25. nacionalni evharistični kongres, ki bo potekal od sobote 3. septembra do nedelje 11. septembra v italijanskem mestu Anconi. Italijanska cerkev se pripravlja na ta kongres pod geslom Prepoznati navzočega Kristusa.
Papeški svet Cor Unum je priredil duhovne vaje za odgovorne pri evropskih škofijskih Caritas in drugih evropskih cerkvenih ustanovah, ki se bodo jutri zbrali v Marijanskem svetišču Jasna Gora v Poljski Čestohovi. Osrednje teme duhovnih vaj, ki bodo potekale do petka, so oprte na besede preroka Izaije Tukaj sem Gospod. V ozadju pobude pa je želja svetega očeta Benedikta XVI. Med drugim zapisana v njegovi okrožnici Bog je ljubezen, da bi namreč tisti, ki delujejo v cerkvenih dobrodelnih ustanovah, bili deležni vzgoje srca. V tej luči želijo duhovne vaje za odgovorne pri evropskih škofijskih Caritas in drugih evropskih cerkvenih ustanovah biti šola poglabljanja vere, saj človeško trpljenje poleg materialne podpore zahteva tudi sporočila upanja, ki ga ljudem lahko podari le Kristus, in sicer prek pričevanja vernikov za vero, je v sporočilu za javnost zapisal papeški svet Cor Unum. Duhovne vaje v Čestohovi so sicer tretje srečanje te vrste. Junija leta 2008 so podobne duhovne vaje potekale v mehiški Guadalajari, kjer se je zbralo kakih 500 odgovornih za karitativne dejavnosti katoliške cerkve iz Severne Amerike, Latinske Amerike in Karibov. Lansko leto pa so duhovne vaje bile v Aziji v Tajvanu, kjer se je v Tajpeju srečalo kakih 450 oseb.
V ponedeljek in torek je na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu potekal simpozij z naslovom Prvenstvo Boga v življenju in spisih blaženega Johna Henryja Newmana. Iz Slovenije se ga je udeležil pater Andrej Pirš iz duhovne družine Delo. Z njim se je pogovarjal glavni urednik slovenskega programa Radia Vatikan, pater Ivan Herceg.
Kaj so bili glavni poudarki tega simpozija?
Sam simpozij je bil razdeljen nekako na štiri dele. In sicer v prvem delu je bilo poudarjeno, kako je bil Newman neke vrste strasten iskavec resnice, kako je bil zvest resnici, kako je približno polovico življenja potreboval, da je prišel v katoliško cerkev, in predvsem, da je bil človek, ki je živel v globokem prijateljstvu z Bogom, v osebnem pogovoru z Bogom, ki nam govori povesti in na dokončen način v svoji cerkvi. Potem je bilo v drugem delu poudarjeno, kako je Newman odgovarjal na kulturne, filozofske in znanstvene izzive svojega časa. Skratka, pokazano je bilo, kako se teologija in sploh vsak teolog mora soočati z vsemi problemi svojega časa, vendar tako, da ima Bog in razodetje svoj primat. Potem v tretjem delu je bilo prikazana njegova povezanost med študijem teologije in njegovim globokim duhovnim življenjem. Prav tako to tudi v četrtem delu, kjer je bilo rečeno, da če želi nekdo govoriti o Bogu, mora najprej sam govoriti z Bogom. Posebno pismo ob tej priliki je poslal tudi sveti oče. In tudi on v njem poudaril ta primat Boga, primat resnice, primat ljubezni in kako je to pomembno prav za naš čas.
V čem je povezanost med blaženim Johnom Henryjem Newmanom in vašo duhovno družino Delo?
Ta povezanost je v tem, da je mati Julija, potem ko je bila duhovna družina Delo že ustanovljena, nekako v 60-ih letih prebirala izbrane misli Newmana, videla njegovo aktualnost in Od takrat naprej se duhovna družina Delo veliko ukvarja s študijem njumna, tudi s širjenjem njegove misli, imamo tudi različna njumnova središča, vendar pa samo ustanovitvijo sam njumen ni povezan.
Delegacija svetega sedeža bo o praznovanju svetega Andreja Apostola obiskala ekumenski carigrajski patriarhat. Gre za medsebojno izmenjavo, saj je delegacija patriarhata obiskala Rim na praznih svetih zavetnikov Petra in Pavla 29. junija, medtem ko se bo vatikanska delegacija, ki jo bo letos vodil kardinal Kurt Koch, udeležila 30. novembra v Istanbulu praznovanja zavetnika ekumenskega patriarhata. Poleg predsednika Papeškega sveta za pospeševanje edinosti se bosta praznovanja udeležila še tajnik sveta škof Brian Farrell ter Andrea Palmieri, ki je zaposlen na tem svetu. V Istanbulu pa se jim bo pridružil apostolski nuncij v Turčiji nadškof Antonio Lucibello. Delegacija svetega sedeža se bo udeležila liturgije, ki jo bo v patriarhalni cerkvi v Fanalo vodil patriarh Bartolomej I. Po liturgiji se bo delegacija udeležila srečanja s patriarhom in sinodalno komisijo, ki je odgovorna za odnose s katoliško cerkvijo.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Dio ci ama in modo profondo. Totale, senza distinzione.
Bog nas ljubi na globok in popolne način, brez razlikovanja, je povedal papež Benedikt XVI. Sinoči v nagovoru med večernicami ter tako vstopil v novo liturgično leto, v adventni čas, v katerem se pripravljamo na Jezusovo rojstvo, na učlovečeno besedo.
Si chiama l'amicizia con lui.
Bog nas kliče v prijateljstvo s sabo, dela nas deležne stvarnosti, ki je onkraj vsake predstave, vsake misli in vsake besede, dela nas deležne njegovega lastnega božanskega življenja. Zganjenostjo in hvaležnostjo ozavestimo vrednote, edinstvenost dostojanstva vsake človeške osebe in velike odgovornosti, ki jo imamo do vseh. Sveti oče je izpostavil, da se iskrena ljubezen kaže v skrbi do najbolj slabotnih in ubogih, pri čemer je izpostavil še nerojene otroke, zarodek v materinem telesu. Ne gre za skupek biološke snovi, ampak za novo živo bitje, dinamično in čudovito urejeno, za nov individuum človeške vrste, kot je to bil Jezus v Marijinem telesu, kot je to bil vsak med nami v materinem telesu.
Così è stato per ognuno di noi nel grembo della madre.
Med sredino splošno audienco so odmevale papeževe besede ob 50-letnici papeškega slovenskega zavoda v Rimu, namenjene slovenskim škofom, duhovnikom, nekdanjim in sedanjim slovenikarjem ter ostalim gostom, ki so se udeležili praznovanja okrogle obletnice Slovenika.
Lepo pozdravljamo vse, ki ste prišli k praznovanju 50. obletnice papeškega slovenskega zavoda v Rimu. Skupaj z vami, dragi prijatelji, se veselim obilnih sadov, ki jih je Bog po tej ustanovi podelil cerkvi na Slovenskem in drugod. Uze, ki danes stvorite skupnost Slovenika, spodbujam, da si dosledno prizadavate za rastu modrosti in slehni kreposti, da boste resničo za zemlje in luč sveta. Slovenija in ves svet potrebujeta modrih, pogumnih in svestih priživalcev za Kristusa. Ob slovesni priložnosti vam pa rad podelim apostolski blagoslov.
Kateheza med sredino splošno audienco pa je bila posvečena sveti Katarini Sijenski, ki nam jo je papež postavil za vzor pogumne in iskrene ljubezni do Kristusa in cerkve. Pozval nas je, naj se učimo ljubiti kot ljubi Kristus, in sicer preko molitve, premišljevanja Božje besede in zakramentov, predvsem rednega prejemanja obhajila.
Cari fratelli e sorelle, l'Eucaristia è uno straordinario dono di amore che Dio ci rinnova continuamente.
Eucaristija je poseben dar ljubezni, ki ga Bog neprestano obnavlja, da bi se tako bogatila naša pot vere, krepilo naše upanje, unemala naša ljubezen, da bi tako postajali vedno bolj podobni njemu. V začetku minulega tedna se je sveti oče srečal s 24 novimi kardinali.
Il vostro ministero si arricchisce di un ulteriore.
Vaše poslanstvo se bogati z nadaljno prizadevnostjo v podpiranju Petrovega naslednika pri njegovem univerzalnem služenju cerkvi, je povedal papež.
Confido tanto in voi.
Zelo zaupam v vas, v vašo molitev in v vašo dragoceno pomoč. Z bratskim spoštovanjem vas opogumljam, da nadaljujete svoje duhovno in apostolsko poslanstvo. Po poklicu ste iskalci Boga, je povedal sveti oče 200 vrhovnim predstojnikom in med drugim izpostavil, da globoka prenova posvečenega življenja izvira iz Božje besede, ki je za vse vrhovno vodilo. Evangelij, ki se ga vsakodnevno živi, je tisti element, ki daje očarljivost in lepoto posvečenemu življenju in vas pred svetom predstavlja kot zaupanja vredno izbiro, je povedal papež in dodal, da ravno to potrebuje današnja družba in da to od njih pričakuje cerkev. Biti živi evangelij.
Essere Vangelo vivente.
Predstavnikom italijanskih katoliških tednikov pa je Benedikt XVI. Povedal, da je njihova naloga v tem, da dajejo glas tistemu zornemu kotu, ki v vseh etičnih in družbenih vprašanjih odseva katoliško miselnost. Še naprej bodite časopisi ljudi, ki si prizadevajo za pristen dialog med različnimi družbenimi stvarnostmi, prostor poštenih soočanj in razprav med različnimi mnenji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.